En los últimos días, en las últimas semanas, se van haciendo cada vez más frecuentes avistamientos de ballenas en la costa de Galicia. El último avistamiento que ha sido público es en Corrubedo. El helicóptero Pesca 1, de hecho, publicaba un vídeo en el que se veía una ballena y su cría en esa zona frente a Corrubedo. Pero también ha habido avistamientos en Fisterra, en Corcubión, en la zona norte y en varios puntos de Galicia. ¿Es normal este fenómeno? Queremos hablar y tratar de esta cuestión con Alfredo López, biólogo del CEMA, del Centro de Estudios Marítimos de Galicia. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día.
Hola, buen día.
¿Y es algo normal este tipo de baleas en Galicia?
Bueno, estamos en temporada, ¿no? Por tanto, que todos los años se observan baleas dentro de la plataforma, entre, digamos, final de primavera y outono. Y en este momento pues estamos en plena temporada, por así decirlo, ¿no?
¿Sorprende o número de baleas o sorprende que as vexamos nos?
Bueno, en este momento danse tres circunstancias. A primeira é o peche das factorías baleiras a mediados dos anos 80, por tanto que todas as baleas que entran na plataforma teñen maior posibilidade de ser observadas porque non as colle ninguén. O segundo feito é que todo o mundo leva un móvil e ten Facebook, por tanto que calquer cousa que ves enseguida a traslada. E despois o terceiro feito é que, bueno, pues estes dous últimos anos, digamos, hai unha situación especial no mar, se retrasa a primavera, cara ao verán, aumenta moito a capacidade biolóxica da producción mariña, por tanto que aumenta a posibilidade de pasto e de que as baleas que pasen por frente ás nosas costas, pois que paren a alimentarse, ¿no? Entón, a unión desas tres circunstancias é o que nos leva estos días a estar falando continuamente das baleas.
Pero vos que levades os rexistros, son máis avistamentos que outros anos ou menos?
Bueno, é difícil decilo porque normalmente estes avistamentos son bastante oportunistas, ¿no? Nestes dous últimos anos sí que houve máis avistamentos que nos anos anteriores, pero non hai un rexistro científico de campañas, basado en campañas marítimas. Nos fixemos campañas entre o ano 2002 e o ano 2011, non tiñamos un rexistro tan alto de baleas como en estes anos, pero non temos campañas agora para poder contrastalo.
Que leva a unha balea a estar fronte ás costas de Galicia? No seu percorrido, normalmente, que o que lle leva por esta zona?
Bueno, as baleas fan percorridos norte-sur no Atlántico, entre zonas de alimentación e zonas de reproducción, ese é o feito un pouco que nos explica o seu paso por frente ás nosas costas, ¿no? Habitualmente non pasan en aguas tan costeiras, non entran na plataforma, pero un pouco que decíamos antes, esta especial situación de que hai moita comida no mar, pois fai que os animais o paso pois paren a comer, ¿no? E iso dá lugar a certas densidades, como aconteceu pois estos días na Mariña de Lugo, onde se observou unha concentración de baleas importante pois a unhas 25 millas.
Un animal excepcional, non só polo seu tamaño, senón tamén polos percorridos que fai ano tras ano e tamén polo o seu comportamento.
Sin duda, claro, é un animal de gran tamaño. Ademais, entre este grupo de baleas, pois observamos varias especies, observamos baleas ibartes, que son moi escasas, e baleas azuis, que tamén pois están ao borde da extinción, e, por tanto, bueno, pois nos chama moito a atención pois esta variedade de especies tamén.
Se vemos unha balea, bueno, se a vemos na costa, se vemos que estea pois en peligro de varar ou varada, que o que debemos facer?
Bueno, se observamos calquer cetáceo no mar, pois temos o deber de facer de levar a cabo o cumplimento da legislación vixente, que non achegarse aos animais, non molestalos, observalos a certa distancia, manter precaución. As baleas son animais moi grandes, por tanto que temos que manter sempre distancia para, bueno, pues evitar problemas, colisións, etcétera, ¿no? No caso de que se observen calquer tipo de cetáceo, baleas tamén en concreto, se pode trasladar o aviso a CEMA a través do teléfono de coordinación, a través do Facebook ou simplemente a través do 112, igual que se observa algunha situación de risco, bueno, para intentar poñer medios que poidan apoyar ese caso, ¿no? No caso das baleas, cando varan é moi complexo porque son animais moi grandes, por tanto que moi difíciles de mover, de sacar do sitio, etcétera, pero bueno, tratamos de coordinarnos coas administracións correspondentes para poder dar solución aos casos.
Normalmente, imagino que o CEMA trata con outro tipo de grandes mariños, ¿no? De outro tipo de cetáceos. Cales son os máis comuns en Galicia?
O máis frecuente é o golfiño común, a especie que vive con maior frecuencia na plataforma e que tamén aparece varado con maior frecuencia. Depois tamén, pois, arroaces, caldeiróns, arroaces botos, toniñas, bueno, hai ata 22 especies que digamos están registradas en Galicia, unhas viven aquí, outras pasan por aquí, e bueno, pensamos que é unha variedade moi amplia de especies, non? Prácticamente só superada pola variedade das illas Macarones.
Grandes cetáceos mariños, especies que sempre nos chaman a atención, pero hai que ter en conta este consello básico que non nos debemos achegar a eles porque, ao fin e ao cabo, son especies salvaxes, o mellor é disfrutar desde a distancia deste espectáculo. Alfredo López, biólogo do CEMA, moitas grazas por achegarnos estes coñecementos sobre as baleas aquí a COPE Coruña.
Moitas grazas, un saludo para todos os ointes.